Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 22. oktobar. U Minskom polju kod Gračanice je smrtno stradao 12-godišnji dječak. Njegov brat teže ozlijeđen.
Nesreća se dogodila dok su trojica braće s ocem brali jabuke.
Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić u posjeti Bosni i Hercegovini povodom aktualnih razgovora BH političara o promjeni ustava poručio:
sve što možemo da uradimo da doprinesemo postizanju dogovora, učinit ćemo. Ali na kraju mora biti dobro.
Radovan Karadžić obavijestio Haški tribunal da se neće pojaviti na početku suđenja. Iz tribunala saopšteno kako trenutno nema promjena o planiranom početku suđenja zakazanom za ponedjeljak 26. oktobra. Bijeljna Plavšić, koja zbog ratnih zločina izdržava kaznu u Švedskoj, bit će oslobođena 27. oktobra, odluka je švedske vlade.
Nakon što napusti zatvor, gospođa Plavšić može ići gdje god želi. Može ostati u Švedskoj, ali mi o tome ništa ne znamo.
Grupa kosovskih Albanaca utopila se u Tisi pri pokušaju da ilegalno pređe granicu Srbije i Mađarske. Nestalim se smatra 15 osoba. U sukobu između pobunjenika, vladnih snaga i pripadnika mirovne misije Afričke unije u Somaliji u Mogadišu ubijeno najmanje 30 ljudi. Bili su ovo nastave vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mina je u Bosni i Hercegovini odnijela još jedan dječiji život. U selu Vitići njive 20 km od Gračanice poginuo je 12-godišnji Bajro Hasanović, a njegov brat Safet teško ozlijeđen. Nesreća se dogodila dok su trojica braće s ocem brali jabuke. Srbijanski ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić sastao se danas u Sarajevu sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajđićem i ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svenom Alkalajem. Jeremić je izjavio kako je došao s namjerom da pokaže kako Srbija Bosnu i Hercegovinu smatra svojim najbližim i najvažnijim susjedom. Jeremić navodi da će Srbija učiniti sve kako bi pomogla stabilizaciji regiona, a samim tim i Bosne i Hercegovine. Šef srbijanske diplomatije potom je otputovao u Banja Luku. Haška optuženica i bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja u švedskom zatvoru služi kaznu za ratni zločin, bit će oslobođena u utorak 27. oktobra, saopštilo je danas švedsko ministarstvo pravde. Odlukom predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona od 15. septembra Biljani Plavšić je odobreno prijevremeno puštanje na slobodu, jer je odslužila 2/3 kazne od 11 godina na koju je osuđena zbog zločina nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić obavijestio je Haški tribunal da se neće pojaviti na početku suđenja zakazanom za 26. oktobar. U pismu sudijama Karadžić je naznačio da odbrana nije spremna za proces koji bi počeo kako je određeno 26. oktobra. Predstavnica tribunala Nerma Jelačić je, reagujući na Karadžićevo pismo, izjavila da u ovom trenutku nema naznaka da proces neće početi kao što je zakazano i naglasila da je kontrola procesa isključivo u rukama sudija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici na prijedlog Direkcije za europske integracije usvojilo informaciju o nalazima i preporukama sadržaja u izvještaju Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine za 2009. godinu i strateškom dokumentu o proširenju. Vlada Republike Srpske razmatra na današnjoj sjednici prijedlog zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo i o izmjenama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Prvo dospijeće obveznica federacije po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje je 31. decembar 2009. godine, kada će se ukupno isplatiti 50.200.000 konvertibilnih maraka. Izjavio je danas u Sarajevu pomoćnik federalnog ministra financija za upravljanje dugom Tihomir Čurak. U Sarajevu je počela konferencija Kako brže u Europu, koja okuplja poslovne ljude iz Bosne i Hercegovine, regiona Zapadnog Balkana i Europske unije, predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini i političke i diplomatske predstavnike Europske unije. Grupi od 15 kosovskih Albanaca gubi se svaki trag prilikom pokušaja ilegalnog prelaska iz Srbije u Mađarsku, a postoji sumnja da su se između 14. i 16. oktobra utopili u Tisi, između Segedina i Subotice, prenose prištinski mediji. 6 alžirskih pripadnika snaga bezbjednosti poginulo je danas u napadu iz zasjede naoružanih islamista u oblasti Tizi Uzu u Kabiliji, oko 100 km udaljeno od Alžira, saopštila je danas policija. 6 pripadnika Al-Kaide uhapšeno je u Faludži u gradu na zapadu do Iraka, izjavio je pukovnik iračke policije Muhammed El Isavi. Olimpijski plamen za igre u Vancouveru 2010. godine danas je svečano upaljen uz pomoć sunčevih zraka u drevnoj Olimpiji. Time je obnovljena ceremonija kojom su prve igre počele prije 2785 godina.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Zaostale mine nastavljaju da uzimaju živote u Bosni i Hercegovini. Danas novi smrtni slučaj jednog dječaka koji je sa braćom u potrazi za jabukama ušao u minsko polje, javlja Maja Nikolić.
Danas oko 11 sati u Vitić njivama 20 km od Gračanice poginuo je 12-godišnji Bajro Hasanović dok je njegov brat Safet teško ozlijeđen. Nesreća se dogodila dok su trojica braće s ocem brali jabuke. Mirale Malkić, glasnogovornik MUP-a Tuzlanskog kantona, o posljednjim informacijama.
Na tom lokalitetu našao se njihov otac Ahmet, znači sa svoja tri sina, kojom prilikom su u jednom momentu oni udaljili u dva smjera, nakon čega su sinovi Bajro i Sapet zadobili povrede, a nakon toga je otac prijavio taj dio informacije. Nadamo se da će sa drugom povrijeđenom osobom biti sve najbolje.
Ovo je bila označena rizična površina kandidirana kod BH Maka za trajno obilježavanje. Direktor civilne zaštite Gračenice Mustafa Smajić kaže da ljudi, pored upozorenja, samoinicijativno ulaze u minska područja, najčešće zbog prijeke potrebe za preživljavanjem.
Otac u lošem imovnom stanju gdje je pokušao da zaradi poru hljeba, vjerovatno pa se i odlučio da uđe u rizičnu površinu. Vrlo bitno je da ljudi ne ulaze u rizične površine od mina i da ne izlažu opasnostima sebe, svoju porodicu, svoje komšije.
Valja naglasiti da 85 milijuna četvornih metara samo u Tuzlanskom kantonu je zagađeno minama. Na području ovog kantona ovo je prvi slučaj smrtnog stradavanja od posljedica mina u ovoj godini, a od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas na ovom području od mina smrtno je stradalo 109 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio danas u Sarajevu nakon razgovora sa šefom BH diplomatije Svenom Alkalajom da je došao s jasnom porukom Beograda da Srbija Bosnu i Hercegovinu smatra najbližim i najvažnijim susjedom. Slušamo Dženanu Karabegović.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj rekao je kako je sa srbijanskim šefom diplomatije razgovarao o putu Bosne i Hercegovine i Srbije prema Evropskoj uniji. Alkalaj kaže da se razgovaralo i o pitanjima koja se odnose na vizni režim.
Informisao sam kolegu Jeremića o tome da smo i mi ispunili sve uslove i počeli izdavanje biometrijskih pasoša. Također smo se dogovorili da to priidemo ka rješavanju pitanja saradnje u oblasti energetike, u oblasti granica, imovine BH privrede u Republici Srbiji i obratno, i na taj način sagledali saradnju naše dvije zemlje kakva bi trebala da bude, kažem, dobrosusjedska i prijateljska, uz uzajamno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta i jedne i druge države.
Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić kaže kako je došao u Bosnu i Hercegovinu sa namjerom da pokaže kako Srbija Bosnu i Hercegovinu smatra svojim najbližim i najvažnijim susjedom. Jeremić navodi i da će Srbija učiniti sve kako bi pomogla stabilizaciji regiona, a samim tim i Bosne i Hercegovine. Jeremić je kazao i kako je Srbija sa strane posmatrala razgovore o promjeni ustava u Bosni i Hercegovini prije nekoliko dana, te da će podržati svaki dogovor koji je u BiH postignut konsenzusom.
Sve što možemo da uradimo da doprinesemo postizanju dogovora, učinit ćemo. Ali na kraju mora biti dogovor.
Na novinarsko pitanje zbog čega Srbija još uvijek nije dala greman za bosansko-hercegovačkog ambasadora u Beogradu, Jeremić je odgovorio.
Procedura davanja gremana je u toku i ja se nadam da će u najskorije moguće vrijeme Bosna i Hercegovina imati ambasadora u Beogradu.
Jedno od pitanja novinara srbijanskom ministru vanjskih poslova odnosilo se i na u posljednje vrijeme česte posjete predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika Beogradu.
Gospodin Dodik će uvijek biti drag i dobrodošao gost u Beogradu. On je demokratski izabrani predstavnik srpskog naroda. Svi demokratski izabrani predstavnici bilo kog naroda Bosne i Hercegovine će biti toplo dočekani u Beogradu sa istim stepenom dobrodošlice.
Ministar vanjskih poslova Srbije danas se sastao i sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajđićem. Njega i bosansko-hercegovačkog šefa diplomacije Svena Alkalaja pozvao je da uskoro posjeti Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A dan nakon neuspjelih butminskih razgovora BH političara na sceni su analitičari. U prvom planu komentara su ponude koje su političari imali na stolu. Da čujemo što je zabilježila Marija Arnautović.
Paket ustavnih promjena koje su bosansko-hercegovačkim političarima ponudili predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država sadrži niz promjena na državnom nivou vlasti. Svaka alternativa bolja je od postojećeg stanja, smatraju analitičari. Kao posebno bitno izdvajaju insistiranje da država preuzme nadležnosti koje su neophodne za pristupanje euroatlantskim integracijama. Najveće promjene doživjela bi institucija predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema evropsko-američkom prijedlogu, umjesto tri člana koja se rotiraju, bio bi jedan predsjednik sa dva zamjenika. Ovakav prijedlog, smatra profesor ustavnog prava iz Sarajeva Kasim Trnka, bliži je konceptu parlamentarne demokratije.
U kome takav šef države ima manje više reprezentativne i protokolarne funkcije. I u svakom slučaju, kad se sve sabere, još uvijek je bolje da se naprave ovi koraci nego da ostane status quo.
Pravni ekspert iz Banja Luke Miroslav Mikeš ima drugačije mišljenje kada je riječ o izboru predsjednika. Prema ponuđenom prijedlogu njega bi birao parlament, a ne bi bio biran kao što je to bio slučaj do sada na neposrednim izborima.
Jedino što ja mislim, to je da treba da ostane da budu neposredni izbori, a ne da predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bira predsjednika, zato što je to u svakom slučaju neuporedivo demokratski da to direktno narod radi.
Značajne izmjene predviđene su i u postojećem vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ali i u državnom parlamentu. Vijeće ministara dobilo bi premijera i funkcionisalo kao vlada, te dobilo tri nova ministarstva: okoliša, poljoprivrede, nauke i tehnologije. Dom naroda državnog parlamenta više ne bi imao zakonodavnu ulogu. Profesor iz Mostara Nurko Pobrić smatra da ponuđena rješenja racionaliziraju i ubrzavaju proces donošenja zakona i odluka u parlamentu.
Meni se recimo dopada situacija sa Domom naroda, da to nije poseban dom koji ima ista ovlaštenja u donošenju zakona kao predstavnički dom, a u osnovi zadržava onu funkciju koju on u suštini je imao i do sada. To jest da odlučuje u onim stvarima samo kada se postavi pitanje takozvanog vitalnog nacionalnog interesa.
Miroslav Mikeš kaže da je najbitnije racionalizirati rad izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini.
Prije svega mislim na savjet ministara, da li će on biti u formi poboljšanog savjeta ministara ili klasične vlade, to je po meni sekundarno. Bitno je da ta vlast rješava ekonomske i socijalne probleme, da se izgrađuju autoputevi, bolnice, škole i sve ostalo što treba da radi vlada, a ne kao sadašnji savjet ministara koji se bavi opstrukcijama i političkim pitanjima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Odlukom predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona od 14. septembra, Biljani Plavšić je odobreno prijevremeno puštanje na slobodu, jer je oslužila 2/3 od 11 godina kazne na koju je osuđena zbog zločina nad Nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ovu odluku danas je potvrdila i vlada Švedske. Prilog Žane Kovačević.
Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će puštena iz zatvora 27. oktobra, odnosno narednog utorka. Ovo je jutros odlučila švedska vlada, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa potparol švedskog ministarstva pravde Martin Valfridsson. Plavšićeva, koja je u švedskom zatvoru odslužila 2/3 kazne za ratni zločin, je uslovno oslobođena, kaže Valfridsson.
She will be released and she may leave Sweden.
Nakon što napusti zatvor, gospođa Plavšić može ići gdje god želi, može ostati u Švedskoj, ali mi o tome ništa ne znamo. Ona je uslovno oslobođena, što podrazumijeva ista prava kao i za sve ostale, što znači ukoliko prekrši uslove ili na bilo koji način se ponaša nedolično, može biti vraćena na dosluženje ostatka kazne. Ukoliko želi, gospođa Plavšić može ostati u Švedskoj i pretpostavljam da bi joj u tom slučaju švedske vlasti ponudile pomoć, pojasnio je Valfridsson. Odlukom predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona, Biljana Plavšić, koja sada ima 79 godina, prijevremeno je puštena na slobodu jer je odslužila 2/3 kazne od 11 godina na koji je osuđena zbog zločina nad Nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kao olakšavajuća okolnost uračunato je dobro vladanje, priznanje krivice, sarađivanje sa tribunalom te slabo zdravstveno stanje. Plavšićeva je priznala u oktobru 2002. godine krivicu za progon muslimana i Hrvata u 37 opština u Bosni i Hercegovini 1992. Godinu dana kasnije sud u Hagu osudio je na 11 godina zatvora. Biljana Plavšić je dobrovoljno predala sudu u Hagu odmah nakon što je optužena u januaru 2001. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15. minut emisije podsjećanje na vijesti dana. U Minskom polju kod Gračanice smrtno stradao 12-godišnji dječak. Njegov brat teže ozlijeđen. Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić u posjeti Bosni i Hercegovini. Iz Haškog tribunala saopšteno kako trenutno nema promjena u planiranom početku suđenja Radovanu Karžiću zakazanom za ponedjeljak 26. oktobra. Biljana Plavšić, koja zbog ratnih zločina izdržava kaznu u Švedskoj, bit će oslobođena 27. oktobra. U sukobima između pobunjenika vladinih snaga i pripadnika mirovne misije Afričke unije u Somaliju, Mogadišu, ubijeno najmanje 30 ljudi. A povodom posjeti američkog potpredsjednika Josefa Bidena Pragu, bivši češki predsjednik Václav Havel izjavio je da očekuje jasnu viziju nove Europe. Među istaknutim pojedincima iz srednje i istočne Europe koji su nedavno uputili otvoreno pismo američkom predsjedniku Baracku Obami, bio je i Havel. Upućen je naime apel Obame da ne zanemari taj dio starog kontinenta, a zbog razvoja novih odnosa sa Rusijom. Pripremila Mirjana Rakela.
Američki potpredsjednik Biden jučer je u Varšavi prenio Obaminu poruku da su obaveze koje su Amerikanci dali državama takozvane nove Europe neupitna i da se nikakav sporazum s Rusima neće dogovarati bez znanja tih država. Slična mu je zadaća i danas u Rumunjskoj. Bivši češki predsjednik Václav Havel u razgovoru sa našim novinarima Jeremijem Branstinom i Kathleen Moore je kazao da vjeruje da će Biden i u Češkoj istaknuti koliko je Americi značajan ovaj dio Europe.
Ja ho znam se 20 let.
Poznajem Bidena više od 20 godina. Znam da je on čovjek koji postavlja jasna pitanja i govori neugodne stvari. Očekujem da kaže da nas Amerika nije zaboravila i da ova regija nije izmaknula američkom interesu. Objasniti će novu američku politiku i to je glavni smisao njegovog posjeta središnjoj Europi. Havel ne vidi problem u tome što je Obama objavio da odustaje od onakvog antiraketnog štita kakvog je zamislila prethodna Bushova administracija. Radi se, po njegovoj ocjeni, o isključivo tehničkom i to američkom pitanju, ali ističe bio bi radosnije da je odluka bila podrobnije objašnjena. Bivši disident i književnik više puta do sada je upozoravao na širenje ruske sfere interesa, političke ali i ekonomske pritiske prema susjedima, ali i drugima. Spor oko isporuka plina Europi, gušenje demokracije, rat koji je Rusija povela protiv Gruzije, sve su to razlozi zbog kojih Havel smatra da demokratski svijet mora pokazati čvršći stav prema zemljama kao što su Rusija, umjesto što im se popušta.
Varovne signali iz Ruska.
Signali koji stižu iz Rusije su zabrinjavajući. Uvijek sam naglašavao, želite li imati partnerske odnose s Rusijom, oni se moraju temeljiti na principima jednakosti. Otvorenosti i poštenje dio su toga, jer ne možete partnerstvo temeljiti na zatvaranju očiju i neprimjećivanju onoga što se tamo događa. Rusija ne može očekivati da će stalno biti tretirana kao hendikepirani partner, čiji se propusti ne primjećuju. Isti standardi moraju vrijediti za Rusiju, kao i za bilo koju državu.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Vlada Federacije BiH donijela odluku o prvoj emisiji obveznica Federacije za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanja računa stare devizne štednje. Po štediši je predviđena isplata oko 2000 konvertibilnih maraka godišnje. Ivan Katavić.
Za 27.000 starih deviznih štediša koliko se do sada verificiralo, Federacija Bosne i Hercegovine do kraja godine izmirit će prve iznose štednje u obveznicama. Svaki štediša godišnje će dobiti oko 2200 konvertibilnih maraka, uključujući i kamatu u ovisnosti od visine depozita. Tihomir Čurak, pomoćnik ministra za dug u Ministarstvu financija Federacije Bosne i Hercegovine.
Mogu samo čestitati starim deviznim štedišama koji se verificirali, jer su ako ništa i profitirali. Jednostavno, oni ljudi koji nisu verificirali, a imaju iznose recimo preko 200-300 tisuća maraka, izgubili su 30-40 tisuća maraka samo zbog toga što se nisu verificirali jer su poslušali one koji nisu vjerovali u vladin prijedlog izmirivanja obveza po osnovu računa stare devizne štednje.
Godišnje će biti izmireno između 50 i 60 milijuna konvertibilnih maraka, s tim da će se broj štediša iz godine u godinu smanjivati, dodaje Čurak.
1.1.2010. godine 9338 stare stari devizni štediša neće biti stari devizni štediša. Jer su praktično, kad uzmete obzir onih 1000 maraka gotovinski, pa one što smo planirali po prvoj emisiji 848 i ove 2200, vidjet će da je to oni koji imaju do 4000 maraka 1.1.2010. godine neće biti stare devizne štediše.
Obveznice su u elektronskoj formi, prenosive su i upisom u sudski registar, bit će na Sarajevskoj burzi.
Nadam se da će imati povoljnu cijenu za stare devizne štediše koje planiraju trgovati na berzi i mešetariti. Moj je prijedlog da to ne radi, jer kamata od 2,5% je puno sigurnija da ostvare tu kamatu od 2,5% i praktično da čekaju dospijeće tih obveznica.
Ukupan iznos duga stare devizne štednje od oko 340 milijuna konvertibilnih maraka Federacija Bosne i Hercegovine planira izmiriti do kraja 2014. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
A u Banja Luci na sjednici vlade Republike Srpske bila je između ostalih informacija o budpinskim razgovorima. Izvještaj Maje Bilajec.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik informisao je danas vladu o budpinskim razgovorima. Ministri su potom donijeli zaključak da je bezbjednostna situacija u Republici Srpskoj stabilna, te da u narednom periodu pažnju treba posvetiti ekonomskim pitanjima. Na današnjoj sjednici vlada Republike Srpske donijela je rješenje o imenovanju radne grupe za sprovođenje pilot projekta o procjeni uticaja propisa na poslovno okruženje. Vođa grupe Gordana Opačić-Zečević iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske.
Osnovni cilj te procjene uticaja propisa je da mehanizam te metodologije se uvede u pravni sistem Republike Srpske, a cilj toga je da se ostvari jedan interaktivni odnos između kreatora politika, znači vlade, Narodne skupštine i poslovne zajednice na koje se većinom primjenjuju ti propisi, kako bi se i njima dala veoma velika uloga u procesu kreiranja regulative, a samim tim i stvaranja uslova za donošenje mnogo kvalitetnijih zakona nego što su sad trenutno u primjeni.
Procjena uticaja propisa na poslovno okruženje jedna je od aktivnosti koje su rezultat sporazuma sa Svjetskom bankom, podsjetili su u vladi Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajec.
Predstavnici Centra za humanu politiku predstavili su danas u Sarajevu rezultate istraživanja stanja oblasti revizije javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Preporuka je da je neophodno uspostaviti funkcije revizije učinka u državnoj i entitetskim revizorskim institucijama, te kadrovsko jačanje entitetskih revizorskih institucija. Prenosi Selma Boračić.
Od državnih institucija koje postupaju po revizijskim izvještajima iz javnog sektora, kao pozitivni primjeri izdvajaju se Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine te Komisije za financije i budžet oba doma državnog parlamenta. Predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović kaže da je državni parlament u prethodne dvije godine počeo ozbiljno i odgovorno da postupa spram revizorskih izvještaja.
Mislimo da su napravili samo prvi korak, a da taj drugi korak, kada se radi o sankcijama prema revidiranim subjektima, još nisu napravili, moraju ga učiniti.
Dejanović ističe da poseban problem predstavljaju tužilaštva koja, kako kaže, nisu uradila potreban posao po osnovu revizorskih izvještaja.
Nijedno lice po osnovu negativnih revizorskih izvještaja nije smijenjeno, nije izrečena budžetska sankcija, a od osuđujućih i pravosnažnih sudskih presuda postoje samo presude, i to smiješne, simbolične presude za 5 lica u Republici Srpskoj.
Centar za humanu politiku napravio je i nekoliko preporuka za institucije vlasti, među kojima izdvajamo prijedlog za formiranje posebnih odjela za organizovani kriminal pri tužilaštvima, te izradu zakonskih akata koji će regulisati ovu oblast. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Evo nas sada u Livnu, a povod je promjena lokacije ureda za izdavanje CIPS dokumenata. Više detalja, Željka Mihaljević.
Uredi za izdavanje CIPS-ovih dokumenata ponovno će se vratiti u prostor MUP-a kantona 10, odnosno policijskih zgrada u Livnu, Tomislavgradu i Glamoču. Potvrdio nam je to ministar MUP-a Filip Zrno, koji je istaknuo da se u Drvaru CIPS ured već nalazi u policijskoj zgradi. U tijeku je postavljanje žičane i elektronske veze sa lokacijama kako bi se izvršilo njihovo prebacivanje iz pošta u policijske zgrade. Na naš upit koliko je Ministarstvo unutarnjih poslova zapravo koštalo to postanarstvo u poštama, Zrno odgovara.
Mogu vam reći pojedinačno, ali ukupno je za naš MUP obveza prema poštama 9650 maraka mjesečno. To je cirka 120 tisuća maraka godišnje.
Najskuplja najamnina bila je u Livnu 3830 maraka, a najjeftinija u Grahovu 870 maraka. Ovakve ugovore je u 2002. i početkom 2003. godine potpisalo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Koncem prošle godine MUP kantona 10 morao ih je ponovno prihvatiti.
Jednostavno nismo imali suglasnost niti vijeća ministara, niti Ministarstva civilnih poslova da to vratimo istog trenutka u policijske postaje, jer nama trošak previsok.
Prije 20 dana dobili su suglasnost od ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, te sukladno tomu rade na prebacivanju CIPS-ovih lokacija. Međutim, Grahovo i Kupres i dalje će ostati problem, jer su policijske zgrade u derutnom stanju i bez šalter sala, tako da će za te dvije općine morati pronaći drugo rješenje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Žene iz Holandije, uključene u organizaciju Muzičari bez granica za žene iz Srebrenice, organizuju muzičke radionice. Tako će ovog vikenda žene iz Srebrenice nastupiti u Tuzli i Sarajevu. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Žene iz Srebrenice svih nacionalnosti pozitivno su ocijenile ovu radionicu. Zehta Ustić i Slađana Grujičić kažu.
Pa evo, nalazimo se ovdje u ovoj prostoriji sa gošćama iz Holandije, da i u ovoj Tuzi malo se razonodimo, pošto su naša srca i ožalošćena i sve, i rijetko imamo priliku ovako nešto da se druži i da malo izađemo iz ovih okvira.
Sve u svemu, onako, dobro je bilo, pravo, lijepo za opuštanje, i vjerujem da ovakve, ovog tipa radionice, da ipak utiču, htjeli mi to da priznamo, ali ne utiču na svijest žene. Kod nas su žene dosta onako sputane, imaju te neku bojazan da pokažu neku svoju želju. Recimo ovdje u ovoj grupi vidjelo se par žene koji su se opustile, onako pjevale, igrale, i sve u svemu napravili smo neku odličnu atmosferu.
Laura Hasler, menadžer Muzičara bez granica, kaže da su žene iz Holandije, boraveći u izbjegličkim kampovima u okolini Tuzle, a i u Srebrenici, prijatno iznenađene prijemom.
And the idea really came to us from our colleagues at Muzičari bez granica.
Ideja o ovome je potekla u organizaciji Muzičari bez granica. Ono što smo mogle da vidimo u svim udruženjima Snaga žene i u izbjegličkim kampovima Višća, Karaula i ovdje u Srebrenici, je želja žena da iz njihovih duša izađe sva bol i da se bar privremeno malo rasterete. U suštini osjetili smo da su žene Srebrenice pune ljubavi i želje za životom. Planirano je da žene iz Holandije i Srebrenice zajednički nastupe na koncertima u Tuzli i Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I u studiju je ponovo Mirna Sadković sa novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. U selu Vitić Njive, 20 km od Gračanice, od eksplozije mine poginuo je 12-godišnjak Bajro Hasanović, a njegov brat Safet teško je ozlijeđen. Nesreća se dogodila dok su trojica braće s ocem brali jabuke. Srbijanski ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić nakon Sarajeva otputovao je u Banja Luku, gdje se sastaje sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem, a potom i sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Haška optuženica i bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je u švedskom zatvoru i tamo služi kaznu za ratni zločin, bit će oslobođena u utorak 27. oktobra. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić obavijestio je Haški tribunal da se neće pojaviti na početku suđenja zakazanom za 26. oktobar. Vlada Republike Srpske razmatra na današnjoj sjednici prijedloge zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo i o izmjenama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Prvo dospijeće obveznica Federacije po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje je 31. decembra 2009. godine, kada će se ukupno isplatiti nešto više od 50 miliona konvertibilnih maraka. Posljednji rok za verifikaciju stare devizne štednje je juni naredne godine. U Sarajevu je počela konferencija Kako brže u Europu, koja okuplja poslovne ljude iz Bosne i Hercegovine, regiona, Zapadnog Balkana i Europske unije, predstavnike vlasti Bosne i Hercegovine i političke i diplomatske predstavnike Europske unije.
Albanije. Grupi od 15 kosovskih Albanaca gubi se svaki trag prilikom pokušaja ilegalnog prelaska iz Srbije u Mađarsku, a postoji sumnja da su se između 14. i 16. oktobra utopili u Tisi, između Segedina i Subotice, prenose prištinski mediji. Olimpijski plamen za igre u Vancouveru 2010. godine danas je svečano upaljen uz pomoć sunčevih zraka u drevnoj Olimpiji. Time je obnovljena ceremonija kojom su prve igre počele prije 2785 godina. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, najprije u južnim dijelovima, a tokom dana i u ostalim područjima. Jutarnja temperatura od 8 do 18, a najviša dnevna od 14 do 22 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas Zoran Mijatović, Mirna Sadković i Milado Bradović.